O'tgan yili Afg'onistonda Taliban xurujlarga zo'r berdi. Odatda janglar mavsumi sanaladigan bahor kelishi bilan hujumlar yanada kuchayadi. Afg'oniston va Pokiston rasmiylarining aytishicha, to'rt mamlakat vakillari o'rtasida kechgan uchrashuvda tinchlik jarayonini qayta jonlantirish imkoniyatlari va bu yo'ldagi to'siqlar haqida fikr almashilgan. AQShning Pokistondagi elchisi David Hale oldinda qiyin vazifa turibdi deydi.
The goal of course is an Afghan-led and Afghan-owned process, but we all know that Pakistan the United States, other countries.
Maqsad albatta afg'onlar yetakchiligidagi va nazoratidagi jarayonni boshlash. Bilamizki, Pokiston, AQSh, Xitoy va Fors ko'rfazidagi boshqa hamkorlarimiz natijaga ijobiy ta'sir o'tkazish yo'llariga ega. Jarayonning eng qiyin tomoni uni davom ettirish. Hozir sahna ortida turib, uni qanday tashkillashtirish, ijro etish bo'yicha strategiya ustida ishlayapmiz, deydi u. Taliban zo'ravonlikni bas qilishga tayyormi? Noma'lum. Ammo Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani to'rt davlat ishtirokidagi muzokaralardan umidvor. Uning aytishicha, xalqaro kuzatuvchilar qatnashayotgan yig'inlar tinchlik istayotganlar va zo'ravonlikdan voz kechishni xohlamaydiganlarni bir-biridan ajratadi.
Afrod oshli pasir va afrod g'ayri oshli pasir tafkik mishin va ibor
murosadan bosh tortuvchi toliblarga qarshi kuch va boshqa choralar qo'llanadi, deydi G'ani. Xavfsizlik bo'yicha pokistonlik tahlilchi Simval Xonning aytishicha, afg'onlar bahorgi janglar boshlanmasidan oldin Taliban bilan kelishuvga erishmoqchi.
The leadership of the Taliban still resides in parts of Pakistan. So it's very difficult.
Taliban rahbariyati hanuz Pokistonda yashaydi. Pokiston buni ortiq inkor qilishi qiyin. Agar ayrim kuchlar murosa qilishdan bosh tortsa, Taliban hukumati armiyasi ularga qarshi chiqishi, mamlakatdan haydashi yoki hibsga olib Afg'onistonga topshirishi yoki yo'q qilishi kerak, deydi u. Agar Taliban zo'ravonliklarni to'xtatsa, ularga qanday siyosiy yoki iqtisodiy imtiyozlar beriladi? Bu haqda hali ma'lumot yo'q, deydi Xon.
The Taliban right now are resurgent. They are winning more and more territory inside Afghanistan.
Taliban hozir qayta kuchaymoqda. Afg'oniston ichida ko'proq hududlarni qo'lga kiritayapti. Ular o'z harbiy kuchini ko'rsatdi. Tuman markazlariga hujum qilib, ularni egallab oldi. Endi esa ta'sirlarini yanada kengaytirishga urinmoqda. Afg'oniston hukumati zaif ekanini ko'rdik, deydi u. Yaqinda Afg'onistondan qaytgan mintaqashunos olim, Indiana universiteti professori Nazif Shahroniy, xalq orasida tinchlikdan umid kam, deydi.
Taliban are not invited, they are not part of the negotiations at some point.
Taliban taklif qilingani yo'q, hali ular muzokaralarning ishtirokchisi emas. Qaysidir bosqichda ularni ham jarayonga qo'shish kerak, deydi u. O'tgan yili iyul oyida Kobul va Taliban vakillari Pokistonda yuzma-yuz ko'rishgan edi, ammo guruh yetakchisi Mulla Umarning bundan 2 yil oldin vafot etgani va buning ommadan va hatto guruh a'zolaridan sir saqlangani fosh bo'lgach, muzokaralar to'xtab qoldi. Shundan beri toliblar o'rtasida ichki kurash kuchaydi. Natijada Kobulga qarshi hujumlar soni ham oshdi. Guruh muloqotning navbatdagi bosqichiga tayyor ekani haqida hali bayonot bermagan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.